көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев ел ішіне іріткі салып отыр. Осылай деген бір топ оралмандар сейсенбі күні Астанада жиын өткізіп мәлімдеме жасады.
Бұған себеп 15 сәуір күні парламентте көші-қон туралы заңды талқылау барысында қазіргі көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев Моңғолиядан келіп жатқан қандастардың 98% сауатсыз, білімсіз деді.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген Алтын Қазына қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ербол Бейілхан. Оның сөзінше, Қазақстан билік өкілінің осы бір сөзіне қатысты наразылық күшеюде.
Асар қоғамдық орамандардың Астана қалалық бөліміне факс пен электронды пошта мен қала арқылы 5000-нан астам адамның наразылық хаты келіп түскен. 5000 адам. Ол енді Қазақстанның ішіндегі бір екінші сол Моңғолияда тұрып жатқан, Ұланбаторда тұрып жатқан қазақ жастары, қазақтың анталы топтары қатысып жолдап отыр. Және Ұланбатордағы бірқанша қоғамдық ұйымдар Қазақстанның Ұланбатордағы елшілігіне наразылық хаттарын да жолдаған.
Қазақстанның көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев болса, бұл оның сөзін дұрыс түсінбегендіктен болып отыр дейді. Оның айтуынша, ол сауатсыз деп жалпы Моңғолиядан келген орамандарды емес, өткен жылы сол елден Қазақстанға көшіп келгендердің 98%-ның жоғары білімі жоқ екендігі айтылған екен.
Бұл көшіп бағдарламасы негізгі бағыты ол анау ақшаның қайтарылуы. Тегін емес. Ай сайын 30,000 теңге төлеу керек. Неше? Асылдықтан біз ана көшіп-қонда кіргізген оралмандарға, оның ішінде жаңағы Моңғолия оралмандарына, солар әлі күнге дейін бізде комиссия өте алмайды, тұрғын үй комиссиясы. Олардың комиссияны өткізбейді, өйткені жалақылары жоқ. Банкте олармен келісімшартқа отырмаймыз деп осындай мәселе туып жатыр. Себебі олардың еңбекақылары жоқ. Енді оларды біз жұмыс қолына тартсақ, мамандығы жоқ ешқайсында. Жалпы орта білімнің мамандығы бар. Қаптанып, мен сауатсыз деген сөзімен қате айтқан ғой. Біліктілігі жоқ деп айтайын дедім. Біліктілігі жоқ, олардың жаңағы мамандықтары сәйкес емес деп.
Осы ретте сәуірдің 15-і күні парламент отырысында Әбішев мырзаның айтқан сөзін тыңдап көрсек.
Нұрлы көш бағдарламасына кіретін адамдардың еңбек қабілеті мен жұмыстау қабілеті жоғары болу керек. Моңғолиядан келетін адамдардың 98%-де білім жоқ қазір.
Парламент отырысында айтылған бұл пікірге депутат Нұрлан Өнербаев өз наразылығын білдірген еді. Радиомызға түсініктеме берген депутат Әбішев мырза өткен жылы Моңғолиядан қазақтарды көшіріп алуды тоқтату керек деп айтып қалып, ақыры ақпарат құралдары арқылы халықтан кешірім сұрағандығын да еске салды.
Көші-қон комитетінің басты міндеті отанына қайтып оралғысы келген өзіміздің қандас бауырларымызға жағдай жасау. Егер салада не жатпа соны сәйкестендіру. Осы біздің еліміздегі әлеуметтік сала болсын, қандай сала болса соған бейімдеу. Ал онда отырып алып сенің сауатың жоқ, не болмаса сенің сауатың бізге сәйкес келмейді деген уәжді айту, бұл деген сөз сіздің бізге керек емес деген тұжырыммен бірдей болып шығады. Ондай әңгімені айту үшін алдымен бір рет айту үшін 10 рет ойлану керек.
Алайда көші-қон комитетінің төрағасы бұл жағдайды тырнағасынан кір іздеу деп бағалап отыр.
Тырнағасынан кір іздеп, мына жерде бір сөз былай айтып қалсақ, шандарына тиеді. Оның әр жағында үлкен әңгіме тұр ғой. Өйткені біреу ұйымдастырып отыр ма бұны, маған қарсы. Мен көші-қонға келгеннен бері осы коррупциямен күресудемін. Көші-қон заңдарын жетілдіруге жұмыс жасап жатырмыз. Бізде өте көп квотаны бар келіп, мынау ақшаны ұрлайды оралмандар. Осымен күресіп жатқан соттан ұнамай қалуы мүмкін. Соттан мен ешқандай ол жерде мекенім жоқ. Бір сөйлем бағатты айтқан шығармын, сауатсыз деген сөзді. Басқа пәле тілден дейді. Ол жаңа бір сөзге байланысты осынша шу көтеретіндей мен ешкімнің алдында қылмысым жасаған әбестігім жоқ.
Дегенмен айтылған сөз атылған оқпен тең демекші. Бірқатар оралмандар ұйымы үкімет басшысы Кәрім Мәсімов пен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықовадан көш саласында игілікті іс істеудің орнына қоғам арасында шиеленіс туғызушы көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішевке шара қолдануын талап етіп хат жолдап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.